Ene, mifanome fotoana indray tsika satria alarobia ny andro an dia tafaraka eto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco. Ao anatin'ity fandarana ity horaray ny faharetan'ny fandarantsika toy ny mazatra sady tsy lazako io ny tsy mihoatra io fa horairay an dia miaraka tsika ao anatin'izay fotoana izay sy miarabantsika rehetra amin'izao andro mangatsika izao anatin'ny andro ririna tanteraka tsika tsy mahagaga antsika izany fa ndresaka ataontsika eto ataontsika mafanafana azontsika hery tanjaka avokoa mba hiainantsika tantera kan vampotoana misy ankehitriny. Bruno no lafin'ny teknika ny General Désiré Philippe Ramakavelo no famelabelaraka hevitra toy ny mahazatra antsika hatrany an dia ny rarina de hoe mahazo zavatra hafa indray tsika ho fanampin'izay fahalalana zay fananantsika ary afaka mifampizara tsika satria ny olona mahay mizara dia mahay manome ary tsy titena ihany koa fa mitsinjo ny hafa ary ny fantarantsika dia mba olombanina antsika rehetra mba hovanina tompoko.
Mba hovanina andriamatoa Flavien, mba hovanina andriamatoa Bruno, mba hovanintsika rehetra manaraka ny fandarana tompoko.
Eto ny mazatra antsika de manao ny famitina antsika zay nylazaintsika nyresantsika tamin'ny heriny. Manaona any amin'izay?
Marina loatra zany. Ny tsy ahy azo atao de hoe mbola zavatra noresahana andriamatoa Flavien de eto amin'ity fandarana ity ihany an ny mikasika ny fahavanonana ary tsy mety lefy io an
ka tsy miala amin'izay tsika
tsy mety lefy mihitsy io satria tsika ihany aniny efa nyteny mandritry ny folo taona tsika di anangana ny rindry ny fahavanonana zany a zao tsika vo manomboka dia tsika mianakavy any no briky tsirairay mihitsy andrafitra an'izany a fahavanonana zany de ndresaka ihany keo tsika maolom-pirenena indrindra gatoko zany atao hoe fetim-pirenena zany dia mbola tsy sasatra tsika mamerimberina ao fa inona marina moa ny atao hoe olom-pirenena andresaka fampatokisana eo amin'ny fiarahamonina ihany keo anenivon'ny tokantrano anisany de ny fifandraisany ray aman-drenitry ny zanaka ny fifandraisan'ny samy piraitapoa ny firaisan'ny samy mpinamana fifandraisan'ny mpiara-miombonantoka isasokadiny avy any misehitra zay misy atika tsirara zany retrarehetra zany an ao anatin'ny hoe fahavanonana daolo ny tena iretsahantsika azy andriamatoa Flavien ary indrindrindrindra moa hoe tsika ao anatin'ny vanim-potoana zay anjakan'ny teknôlôjia avolenta sy ny seratsera maro lafy an de ohatrany hoe iritsika mba hampitombo bebe kokoa an'izay le hoe fifandraisana amin'ny lafiny tsara ny fampizarana zay miteny zany indra mitoa Flavien dia mao anaty fiara mandeha makati ako de mahita o ao anatin'ny tambazotra olona manao torohevitra hoe tokony mba anao an'izao tsika tokony mba zavatra be dibe mihitsy ny lazainy de tena ozy hoe rehefa kapoka anankiray izy a de resaka fahavanonana zay aloha de tena ohatrany hoe tena nanitona mihitsy le zavatra resaka fahavanonana de rehefa avy eo anao mijery an'le olona ohatrany hoe manao commentaire zany a resaka anazy de tena hoe de maninona tokoa moro atao hoe maninona raha misy an'izao ma tena be dehibe mihitsy zany le olona tonga de vetrany de nankasitraka an'le fanehokevitra le olona ao anatin'ny tambazotra fa za nahitan'le izy tozy a tena mba misy akony ihany zany de ataontsika sendramatoa Flavien de miaraka amin'andriamatoa Bruno eto tena zava-dehibe mihitsy ny fahitana an'izany zay tena hita mihitsy fa tsy miasa reritrika marina fa arzainy tena ilaina tony onjam-peo tony tony serasera mpifandraisany tony a fa tena hoe tena mifanampy mifanometanana fampitantsoroka ary tena zava-dehibe tena iveriko fa tena zava-dehibe mihitsy zany andriamatoa Flavien indrindra ao akatoko zao tena hoe ankalazantsika ary efa mankalaza mihitsy moa zany tsika ny atao hoe fetim-pirenena za zao mandeha ty mamonjy an'ity toerana irahantsika mana ato amin'ity fandafasam-pionera debité de faly ery a mahita hoe miamitombo ihany de mamisaka saina zany hoe misy vokany zany le tsy hoe ny tsika an fa tena nyretrarehetra mihitsy tena hitanao efa tonga ary ny tena nisaka ny ataoko hoe mampihetsi-po ary andriamatoa Flavien de mahita an'le trano bongo kely manangana saina de lasa ny eritreritra ny hoe ny olona na azo lazainy hoe mafiady mbola ao ihany le fitavatanydrazana mbola ao ihany le ataotsika hoe maolom-pirenena sy maolombanina tena zava-dehibe ngy zany miteraka ataoko hoe fanantenana lehibe mihitsy a ho an'ny firenentsika ny fahitana an'izany zavatra zany ary eo ny tena hitantsika mihitsy hoe na inona zavatra mitranga na inona zava-midona eo amin'ny hoe fahatsarotam-piainana tena mbola hita mihitsy le malagasy fa mbola tena hoe matoky an'andriamanitra ary zay de averiko tena hoe tena zava-dehibe zay le hoe matoky an'andriamanitra zany tena zava-dehibe mihitsy amin'izao fotoana izao katoky ny fety izao moa andeha matofolavy any de miresaka ny fiainam-pirenena zany tsy maintsy resahana foana e de hoe anao ahoana ny fiovan'ny fiainam-pirenena ao arin'ny fankalazanan'izao fety moa fomba azafato amin'ny fomba manetiketika ary tsy hoe filanadokana filanadera ny fiendrendreko an'izany a fa teo anao ny ahatonga sainatsika fa nyriana zany le hoe mba ho anatin'ny fifaliana tompoko voalohany indrindra no atrehatsika n'izany hoe tsingerotoana faharoa ampianimpolo fiverenana fahaleovanteny zany fa zany ao anatin'ny hafalian-drany mba hitohy eo amin'ny fiainany hoe malagasy dimy ambyroapolo tapitrisa na mety hoe fahenina ambyroapolo tapitrisa ny atsika
fafitambyroapoloaro
fito ambyroapolo tapitrisa azafaka fihany fa nisy anao manara-baovao nyveriko fa tena zava-dehibe mihitsy zany zavatra rany ary anisany azaka zay lazaiko zay hoe mahavery mpanantenana mahita zavatra ohatran'izany matongy atsika amiresaka foana n'le fahavanonany izy moa ny gokany sosiny tsara ho azo amin'izany fahavanona zany nisambatan'olona tompoko ary tsy vita nisambatan'olona fa nisambaravarana ary tsy vitany hoe isambaravarana fa ny eo amin'ny fiarahamonina kapobeny ao anatin'ny fiarahamonina de efa lazaitsika foana fa ny fiarahamonina ny fototry ny firenena ary zany detrandretrany de veriko tena hoe zava-dehibe loatra ary tena ilaina mba hisiny zany eto ny fiainatsika marina fa miresaka tsika matetika rehefa miresaka ny fiainam-pirenena de hoe inona ny tena misongadina manahoana ny fifandajany ny ataotsika hoe ny fiainana mihiba ve sa ny fiainana miabo zany hoe ny fiainana miatsara ve sa ny fiainana miaratsy zany ty azo oditsika koa zany loha zany zany rehetrarehetrarehetra any marina fa tena hoe ny fanome heritsika amin'ny zavatra zay lazaina eto miteraka fanantenana zava-dehibe loatra zany ary no lefa tsisy fanantenana ntsony ange de fa azo lazaina efa karazan'ny olona manantanina ny fahafatetrana rehefa tsisy fanantenana ntsony ianao fa raha mbola misy fanantenana ianao de mbola ao foana le risipo ao foana le ezaka tiana atao ao foana le faniriana mba hahatratra ny zatsa na hahatratra ny zaroa mba nahazo mba hahazo ny zatsa na hahazo ny zaroa tena zava-dehibe ny zany rehetrarehetra zany ary matoa resahantsika amin'izao vany potoanany hoe fitsingerany faharoa amby enimpolo taona ny fiverena amin'ny fahaleovantena de tena misy ilana azy efa miresaka n'izany de ataotsika hoe fa resaka fahaleovanteny zany iny de tsara ihany mba mitodika amin'ny tantarany rey matofolavy iny e mba nanahoana moa ny malagasy teo amin'ny fiainany na ataotsika hoe nanytomboka tany amin'ny fotoana aloha tany amin'ny taonjato fahasivy ambiny folo tany tao amin'ny fotoanany fanjanaha tany rehefa tonga ny verina ny fahaleovantena manahoana tena rehefa tena ilaina an'io ny ndre matofolavy any de mba fanaovana fampitahy ary ny atao tena tiako mahatonga manao hoe te anao nyfine fampitahy mihitsy any amin'ny fotoana lasa tany aloha ny ankehitriny ary no avy maninona moa de tena firenena nanana ny maizy azy ankety madagasikara teny ndre matofolavy any tena nanana ny maizy azy fa ny fahafantarana hoe manana ny maizy azy ny firenena anakiray a eo anivon'izao tontolo zao de le fifandraisana fanananao fifandraisana amin'ny firenena marosafy ndraka nana fifandraisana tamin'ny frantsa nana fifandraisana tamin'ny angletera nanana fifandraisana tamin'ny italia nana fifandraisana tamin'ny allemagne nanana fifandraisana tamin'ny états-unis na rosiny koa ary be deaibe ny zany hoe tena nanana ny maizy azy mihitsy teo anivon'izao tontolo zao zany malagasy maninona moa tsika ny tsy hanana fanantenany ary ny tantarana zany detradetrany mba mpisindrema anisan'ny fomba fampitana ny atao hoe sotoavina teo amintsika malagasy andre matofolavy de reny hoe dinidinika amoropatandreny dinidinika ambany tafitrano zay ataondreo ray aman-dreny teo aloha mampita ami'ny taranany zao ane ny tantaratsika anake zao ane ny zavatra nisy eto amity tantanatsika ty zao ny zava-bitan'reo ajabi atsika zao ny za de laza miteraka fanatena ary reny a matoty ny nambava de fantatra tsara fa hoe mba tiana iampita amireo taranak'ireo a ary ho lasa tarazo aza dino zany tadidio tsara fa ny tarazo tsika de hoe toetra tsara na toetra ratsy mipita ami'ny taranaka na koa aretina mipita ami'ny taranaka reny sotoaviny reny a de tena anisan'ny tarazo ampitaina mihitsy amin'ny taranaka ary zany ny antony tantarana azy zany mahatonga amiteny hoe tsara mitodika ny lasany hoe mba manamaona marany ty madagasikara atsika ty mba nanahoahoana mba nanahoana mifandraisan'ny firenena azy ary ny mbola miteraka fanantenana everiko tsara fa de hoe raha miresaka fotsiny ianao ny ankehitriny zany hoe fifandraisana am'izao tontolo zao zany de tsy afaka anao manao maso tsy mahita fotsiny zao anao fa jery tsy mahita ny hoe ahoana moa mba fifandraisan'ny olona ny filoham-pirenena atsika ahoana moa nyfandraisan'ny firenena any ivelany reo ministra na tompona andraikitra zay mandeha maka ny velany manao ahoana zany retrasetrany a de mbola ilazantsika hoe miteraka tsirym-panantenana ny akehitriny marina mety mandalo fotoatsarotsika noho ny zava-misy ary noho ny zava-misy manerantany ihany ko ny zavatra lazaina anisan'izany ny valana retina COVID-19 anisan'izany ny ady any Ukraine anisan'ny teraka fahasairanana daolo zany rehetra trany fa tsy ao anatin'ny fahasairanana tokony hitanondrika sy ravoravitanana fa zay ny mahatonga hoe tsaivina ny lasa mpanjinina ny o avy
atrehana
ny akehitriny fa na de ao anatin'ny fotoatsarotra atsika ndre matofolavianitra ozy a za de mbola manana fanantenana noho izay fijery ny lasa ny ankehitriny ary ny ovy zay ary tena zava-dehibe zay zavatray marina fa tsy maintsy misy hoa ny zavatra azokanina ary marina ihany ko fa tsy maintsy misy ihany ko ny lafi ny zavatra hoe mitondra fanantenana jefa ny teny ilainaingy amin'ny fiaina andre matofolavian e le fanantenana fa tsy le fahakiviana oka tsika mianakafy tsy fanakivy eto tsika overiko foana manko ny titeniko ty tsika ny o anatin'ny sambo anankiray tafita miaratafita rendrika miararendrika izany hoe aniriny zany eo rindrika samy manana ny fanantenana o ataotsika hoe ho tafita daolo tsika mianakafy a ary rehefa tafita zany nydikany de ao anatin'izany teny hoe tafita zany ny ny fahavanonana andre matofolavian e vokatra tsara ny tafita fahavanonana vokatra tsara ary zay indrindra mahatonga atsika manakana nyrindry ny fahavanonana isika rehetra inkany mba samy mba ho tonga saina mihitsy tsika am'izao vanim-potoana hoe akatoky ny fety zao tsy ny hoe finaritra tsamin'ny faly amin'ny zavatra zay misy a firaritra sady faly a amin'ny fiarahanao tokantrano a finaritra sady faly a amin'ny hoe mba miovakely ny fiainanao tokantrano na de amlafi ny ara-tsakafo fotsiny ary na de hoe ny fifandraisan'ny mpianakavy andao hiarakakare ndao anao an'izao andao le io le atao hoe miara-mirona ho zisy tsitoizako nytoy ny fahafarymetoyatao
hoemiandreny ambaravara kely ve ntoy
alao tsitoizako nytoyfa ataoko hoe miara-mirona zany hoe le miara-mirono zany mantsy a ataoko hoe misy fiombonan-kevitra misy firaisan-tsaina ary firaisam-panahy mihitsy a ao anatiny de miara-manao zavatra ary miara-manao zavatra mba hiteraka vokatra tsara zany hoe hiteraka fahavanonana eo amin'ny fiainany tsirairay avy a eo amin'ny fiainany daholo be ary zany zavatra tena hoe zavatra tena zava-dehibe iritsika amitsy hoe akatsika efa ohatrany hoe akatoky ny fety zao zany zaytsatretra any a de koatrany karazana hoe faniriana daholo ihany ary indrindraindrindra firarintsoa hoantya tsika malagasy sy ray manontolo mihitsy tsy anavahana mihitsy zany rehetrarehetra any ary zay ny firaritro zany nytsodrano tsika malagasy any andre matofolaviany tsodrano zava-maherytsika ary tena hoe zavatra ilaina izavatra ilaina zay tsodrano zay ary nefany a zay tsodrano zay tso hitatsika mihitsy raha tsy miivayve iainatsika amin'nyty vanim-potoana ataontsika hoe akatoky ny fety ty ny atao hoe kolotsaina fototra sy ny kolom-piarahamonina fototra ina foana averimberintsika foana kely izy de ny fifanajana sy ny fanajana mifanaja ny olona a ajaina ny tontolo iainana ajaina ny rafitra misy ajaina ny zay zavatra rehetrarehetra hoe satria raha vao miteny zany fifanajana zany iny etsika de tena milaza aminao fa miteraka filaminana miteraka rindram-piainana mateo ty ary tena misy zavatra hoe mahafinaritra mahafinaritra ary tena hoe ny zavatra mahafinaritra mitondra fientanam-po fientanam-panahy hanao bebe kokoa raha ataoko misy ny tokony mbola atao zany zao ny tena hoe fomba fampirosihina atsika am'izao vanim-potoana izao ary karazana tena hoe tsodrano tsodrano zava-mahery ary io ko atsika malagasy tsika miteny foana hoe tsodrano zava-mahery fa raha ny tena marina ma kristiana atsika le tsodrano ange de tena ao anatin'ny finoana e tena misy finoana mihitsy hoe tena finoana a de inoana zany a fa mba izay ny ainatsika n'izao vanim-potoana zao ty vanim-potoany ty aloha no ampiatatrahantsika azy fa rehefa tafita ao anatiny ty vanim-potoany tya azo eritreretina tsara mihitsy ny toizany zany vanim-potoana mahafinaritra zany tena iritsika mihitsiny ga zany de zay foana ny faniriko a de tena ohatrany hoe zay fametrahana zay le hoe fahavanonan'zay a de tena zava-dehibe mihitsy. De ny ahy zany ny fiangaviako de hoe io indray moa le hoe eto mody le eto mody indray io fotoana ny fanadinana manko
zaoefaoele
ento mody hoe mba iaino re zany tena hoe misy an'izany hoe fifanajany zany eo tokantrano hoe iaino re zany tena hoe misy fampatokisa zany eo tokantrano hoe iaino re zany hoe misy fifankatiavan' zany eo tokantrano hoe tena anovatsika ny zany nisy ambatan'olona mihitsy nge ny angaviana am'zany zavatrany am'izay tsika rehefa tena matsiaro hoe misy afaliana trano ny olona falifaly aopo foana ge ndre matofolaviaso matsiaro fambatsambatra tsy mba hiteny ratsy ny hafa mihitsy tsy hitady anisy ratsy ny hafa mihitsy zany zao ny zavatra irina hoe mba hifanasoa tsika malagasy fa tsy hifanaratsy tsy hifanenjika ary fa tena hoe hifankaty zany zao zinazany ka ataoko hoe fety zany de ao anatin'ny fety raha vo misy fifaliana de tokony hoe misy firavoravona rehefa misy firavoravona de misy tokotsika hoe fifankatiavana rehefa misy an'izany fankatiavanzany de misy fifanajana rehefa misy fifanajana de misy filaminana rehefa misy ny filaminana de misy nyrindram-piainana etsetraetsetra
de diovina koa ny solomaso
zay retraretrarenge de zao hoe ny antony andre matovolaviana ary zay tena hoe mbola mahafany malagasy mahita karazana voambolana mihitsy tsika zay tsy de mifanalavitra fa manamafy atrany le voambolana voalohan'ny teneninao teo ary tena mitondra mihitsya mankany amin'ny hoe fahatsara-piainana ary tena ilaina tsika koa moa am'izao fotoany zao a volana jony zao mbola natinyray volan'ny teny malagasy mihitsy hoe anandratana ny teny malagasy iny fa melabelarakevitra na atao any amin'ny akademia pirenena de mavoamaly mihitsy azao ny tany tena hoe ahoana ny anagasiana ny any amin'ny fitsarana hoe manao fanadiadiny ianao amin'ny teny malagasy a rehefa mivoaka mpididim-pitsarana de ny olona nanao famelabelarakevitra teo de tena hoe misy ny fahavononana ary zany fahavononana zany niteraka fanantenana lehibe satria raha vao mbola ny teny vahiny foana atao tsy mitovy mihitsy ny fisainana ami'ny teny vahiny sy ny teny malagasy
tsy mitovy
ary tena sahirana mihitsy le olo hoe alainao ambavana izy a teny malagasy mivoaka avy any le didim-pitsarana ary anisany fanamarena nataon'le olona nanao famelabelarana mikasika ny fitsarana omaly a tena nafinaritra mihitsy de ohatry hoe be de be am'ireo le voambolana teny frantsay ao amin'ny ny fitsarana ny ozy na ny tanorany aminy ara tsy mahalala midikany zany tsony nefa de mbola ampiasana ty amitsika tena zavatra ma za zany de tena velom-panantenanakazobe fa raha mba nandray fitenena moa de zao ny zavatra nyteneniko hoe zao any tsika raha mda matetika tena hoe misy lalàna ve lalàna efa lany fa tsy misy nididim-panjakana fampiarana azy de mipetraka fotsiny eo le lalàna afaka amin'teny hoe efa nisy lalàna ny voaka fa nididiny mpanjakana fampiarana ve mba misy ary any foana izy za aloha de manantenye manantena mihitsy ary de anisan'ny faly satria ndena anisan'ny mahafaly any le mitovolavy any tsaroko tsara fonjambola ampirinasa rehefa sindra misy fionana ohatrandreny ka misy minisitry ny fitsarana tany amitsisehtra hoe nisy a tamin'ny fotoanantony de hoe mety misy fisetsazanana manao famelabelarakevitra am'le fivoliana de manontany foana fa maninona moa tompoko no amteny fa frantsay a no amahana andetim-pitsarana valiny zao foana a io ny terme consacré mon général teny frantsaiky io ny amaliny ao io ny terme consacré zany hoe raha ivelana io zany de tsisy fa io noizy de zay ny tena anisan'ny nafaly a hoe hay ve misy finiavana tsy anina ihany fa tapitra ny tapany voalohany mbola tsaika anoy kely afa zany hoe tapitra ny tapany voalohany ianao ihany milaza hoe ny adindray ihany ny adindray sotra ndray matofolavy an
ie ny adindray any tokoa ny adindray ary tsika tsy maintsy manaja an'izay fotoany zay satria raha fa tsy manaja an'izay tsika de mihoatra daolo io rehetrarehetra io noho izany a de tsika rehetra araka ny tenenina teo diovina solomaso tsika rehetrarehetra inona ny ahitana hoe diovina solomaso mba tsy ahita zavatra maloto tsika sa raha maloto ny solomaso tsika maloto hoe zavatra hita amin'ny maso tsika raha madio ny solomaso tsika de madio ihany koa ny zavatra hitany maso tsika na ny olona madio ary rehefa maloto ny solomasonao a de maloto izy noho izany mila manadio solomaso tsika rehetrarehetra am'izao katoko ny fetim-pirenentsika izao ndao hidirantsika ary ny tapany faharoa
mba hovanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba hovanina mbahovanina@iao.fr mlebe ny fitomboany mba ko va no arobaz@yahoo.fr. Say the vita. Bahuvanuna.
Inere. Mandotsika ovakina ny SMS avy aminareo dia ovaliana izany. Mba niresaka tamin'ny vadiko mba hividy telefony dia tonga dia hoe tsy mahazo manao FB aia sy asarotam-piarony betsaka ny azy. Dia izaho manao hoe ty tena efa
ty
tena ianao sady tsy mahatoky ahy telo zanakay mba tsy nampirafy azo. Inona no ataoko fahasahiran-tsaina za te hividy?
De zao zany any amin'ny sehatra hoe fanaovana fanampiasana any amin'ny école des parents de teneniko fonty de averiko eto no ifantaniana mipetraka eo inona metako. Ny telefona tompoko de efa fitaovana tsy misaraka ntsony amin'ny zanak'olombelona na aizy io na aizy, zany hoe fitaovana ampiasana ny daholobe fa tsy ny asarotam-piaronao na ny fiahiahinao na ataoko hoe ny tsy fahalalana ny teny dikany sy ny fitsiny ny mahatonga anao manao zany. Ny telefona zany a de ny ohatra ataoko foana any amin'ny école des parents de tsotra. Ny telefona tompoko de efa fitaovana ampiasana ka ny ohatra akaiky indrindra atsapahantsika ray aman-deny azy de ohatra ny sotro fihinanana. Ka raha ny olona rehetra ny namany mihinana amin'ny sotro rehefa hihinam-bary ny atsy hohanina amin'ny tanana, tsy maintsy miova toetra io zanaka io a ary mety vadika zavatra hafa mihitsy, mety angalatra io, lasa mpandainka io, lasa mpamitaka io, lasa tena le hoe toetra ratsy mamofady rehetra ho tafiditra amin'io zazy io. Satria eo anatrehan'le namany fotsiny de efa zay lazaiko anao ny rehetrarehetra mampiasa sotro hihinanana ny nazy ataony amin'ny tanana. Tsy azonao ialana io e, na olene tsa na olona ataoko hoe na aiza anao na aiza ianao de efa mampiasa telefona daoly. Ary tena hoe ao anatin'ny vanim-potoana mahatonga an'io a tsika nge tsy afaka miala ntsony am'izany hoe fanatontolony zany de matofolavien e iazavatra mitanga ny velany any na tianao na tsinao tsy maintsy tafiditreto fa anjaranao fotsiny mieritreritra sy manadiady manapa-kevitra fa mbola veriko indray fa ny telefonina tompoko a de lasa fitaovana tsy afaka misaraka intsony amin'ny zanak'olombelona de anjaranao misafidy an'izay.
Zavy vavy telo amby roapolo taona miaraka amin'ny lehilahy dimy amby telopolo taona de ozyny fianakaviako hoe tsy mety ony mangataka toro hevitra.
Fa maninona mony hoe tsy mety ko raha mifankatianareo de maninona misy arany olona dada nelanela taona anareo ny mbola tsy be deibe e, misy olona hoe nelanela taona ny roapolo taona na mihoatra efa de mifankatia zareo ary tena mifankatia ary maharitra ny tokantranony fa tsy tonga de fijery fotsiny mitrano hoe tsy mety. Amiko aloha mampanabiady za to mahita an'izany hoe tsy mety rehefa mifankatiana reo.
Vehivavy manoratra normala ve zany matahotra zany alain'le sipako vady izy manko tena diso saro-piaro na namako lehilahy aza mahasaro-piaro azy a na olona mijery anahy eny an-dalana aza idivany sady tena ty miheno vavan'olona be izy za koa nefa mahatsapa fa mampirafy anahy izy a de aiahy homanao zany
de inona ny hidiranao am'izany? Amin'izao ahino fotoana ahianonao ny valiny avy ety amiko zao a de tapao ny fifandraisanao amin'ny olo io fa poizina ho an'ny fiainanao io, poizina zay mihitsy any metrahako azy, tsy ahita fahasambarana mihitsy ianao a fa fijaliana sy ranomaso no iainanao raha mba manambadimbady any olo io anao.
Za manana olotiana avy eo de niatsy sisy de nanao sipa tany izy a de zaho izy miteny fa hiverinamiko za tsy mety satria efa intelo za ataony an'izany de tamin'ny farany a ny sipanao ampiresahany amiko mila toro hevitra
de aza mampi aza toizana ntsony raha miantso de aza valiana aza miditra am'izany ntsony aza mba mamaky loha am'izany.
Vehivavy roa amby roapolo taona manana olotiana de tratrako nampirafy ahy izy a de efa hoe isarahako de av eo izy nilaza hoe efa nosarahany ono le sipany de zaho ony a no alainy vady efa tsy mahazo misaraka zany zay nde tsy hitako zay atao fa tsy matoky azy intsony zaho
ka rehefa tsisy fiota tsisy tony ange moa ny fampatokisana ka ihina ny vadiny mitady aretina fotsiny aretina andohanao ade aloha totohizanako za raha raha mbola tsy tafiditrako.
lehilahy roa amby roapolo taona mila torohevitra fa mora mianatra olona raha vao misy olona miangavy ana hoe ataovy ity na maheno an'izao de tonga de manome de nefa rehefa mba mitady a tsy amen'olona de malahelo be a de nitoetra koa zay no atao inona taotra ve de mba hovanitsika rehetra
le zany hoe tsy mahafaty atoka mihitsy ny manao soa zay de dady deo ary ny soa atao a ny ao amin'nytsoratra masa de milaza hoe zay nataony tananao akavy aza atao fantatry ny tananao akavanana zany io ny olona manao soa tsy mila tambiny tsy fanaovatsora vao mila tambiny hoe miako anty de amizay mahazon'zao tsy zay mihitsy nyfanaovatsora
aza mila tambiny aminy
aza mila tambiny
tianao ianao de manao
zay indrindra ary tsy misy tokony ampalahelo mihitsy zany adekily azy
ia misaotra anareo fa lehibe ny fitiavana sy ny finiavanareo mianaka amin'ny fibeazana ny olona anisan'izany zaho fa mba te anontany za tompoko ny antso teny amin'ny telomanza de ozy hoe raha tsy telo alina ariary tsy mahazo an'io laharany jeneraly io
ole ro zany
ezaka za fa te eona ne za te eona aminy
aty amin'ny radio de bosco any ka atao fa omena anareo ny laharana telefôny azahona fa tsy misy anzany mandovolo zany
sady tsy tokony any angenao miantso
enoa aty amin'ny radio de bosco
aty anao miantso a de omenanao ny laharaha telefôniny de miantso ianao za lay vehivavy no tereny vadiko nanalatra amin'nzaza tsy no ekiko ny fangatahany a noho ny fitiavatena ny saraka izay ankehitriny miezaka mitraka ankehitriny rehefa nariny izay mianaka ozy izy ao hoe izay mahasoa ataon'andriamanitra lay zanako lahy tokana no notsinjoviko
marina ny anao a fa ndany anapiko azy izy hoe ankino amin'andriamanitra foana ny fiainanareo mianaka fa andriamanitra mahalala ny tondrany anareo mianaka zay a manana finoana fa zay manana finoana tsy maintsy tafita
za saikany tany za tsy lehilahy ny manoratra tsy haiko raha voan'ny aretiny za fa mandehanana ny filaiko de marary inona tompoko no ataoko mangataka torohevitra
ndana makany amin'ny hôpitaly fa vonin'ny aretiny lehilahy anao tompoko
kany amin'ny dokotera ianao
any makany amin'ny dokotera fotsiny zany zavatra ajanao natao aretiny lehilahy zay
makany amin'ny dokotera ianao zany
makany amin'ny dokotera ary aza mangatakandro a fa metymety mihitatra io a
vehivavy manoratra mananjanaka vavy a de anambady a zanako efa miraikipo amin'ny vadiko io tsy zanany io fa le vadiko mampanahy a fa lasa niova tamin'le zanako teo aloha izy aty fa amin'izao a tsy haikoa de mitady emotra za
zay aloha e tena zava-dehibe ho anao mihitsy a zay le lafiny zay hoe mandini tsara mihitsiny fa raha vao hoe ampijaly ny zanaka ao de mampisaraka anao amin'ny zanaka ao ny vady inge azo soloana fa ny zanaka tsy azo soloana zay anao azady
sady ny vadinao ne tsisy raha anao fa ny zanakao misy rahanao e
mazava loatra
ia vehivavy manoratra ny vadiko tompoko de le hoe lehilahy tompo toerana fa tsy tompony andraikitra izy le olona tia manankina foana de na ny zanakay na iza de zany foana de ato an-tranoa de efa samy maka ho azy fa za efa leo an'io toetran'io ka rainjanako sisa no andraisako azy fa tsy vady de inona ny tokony ataoko fa leo za
kefa zaiko rainjanaka ny ataoko hoe rainjanaka manko de zao fitiavanao ny zanakao satria io ny rai na tsara io na ratsy de noho ny fitiavanao ny zanakao fotsiny mbola anajanao azy amy marainjanaka azy a fa ny zanakao tsy anana ray hafa fa tsy io na tsara io na ratsy de rehefa mifampitondra ohatrany hoe rainjanaka sy renjanaka de mifanaja a fa ny mahavady efa tsy aotsony fa piray anaka fotsiny nareo de zay aza mamaky loha am'izany de ny fitiavana zay hoe tokony ampitainao a am'y zanakao de fitiavana tokony ho razanao avy am'y zanakao de ho hitanao fa tsy maintsy tafita reo zanakao reo ary ny fiainanao milamina sy mirindra
mba miangavy zay tompony andraikitra amin'ny reto zava-mahadomelona miparitaka be eto madagasikara ny fanehokevitra ataoko ho ela velona.
Marina loatra ny izany tena malasa fisainana mihitsy. Rehefa mahita any amin'ny gazety izany ange ianao a, tena mivaraontana. Miorina mihitsy ny dodo eto tsy vita mivaraontana mihitsy fa ompotehana ve ty ho avy ny firenentsika tiako ny tanora ny ho avy ny firenena e. Reo nefa mpotena mahita an'izany hoe zava-mahadomelona mahery vaiky izany, tafidy reto Madagasikara zany ve de tsy mba ho hita ilay olona fa dia aza tsy hifanomezatsiny aloha. Fa de mba miteny ko zah amy mampanabe to zay mba asi ho ezaka rery olona marina fefa manao ny ezaka na ny mpitandro ny filaminana tsy ny tompony andraikitra am'izany a fa na izanona tsany tena mitombo 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 foana ndretsy potika ny taranaky
za lahatokana 5 taona miteraka vavitokana 5 taona mbola te hiteraka fa tsy mety intsony ny reniny nefa tena saro-piaro mangataka toro hevitra
kiza le tena saro-piaro ianao ray sa le ianao le reniny tsy te hiteraka ntsony
le reny no mbola le reny saro-piaro be mety izy tsy mety hiteraka intsony nefa le rangah mbola te hiteraka anankiray zany
ka io a io ande matovilaviana safidiny olo io a tsy maintsy ifandrindrana fanankalozana hevitra ny isan'ny zaza teraka so de gaga ianao rehefa av eo izy mbola te hiteraka ianao tsy mety miteraka de lasa mitia miteraka zazany ambadika any izy de aveo anao voataitra a tsy maintsy ifanarahana koa tsy fa tsy hoe a za tsy te anjany ntsony zaza tokany zany ny manahirana re olo e
tsy atalanihira ny teny hoe telo sy efatra ihany
e marina zany fa tena zay mihitsy lezy so de rehefa aveo anao gaka hoe miteraka ny velona izy zao ty zanako tareka anao tsy te hiteraka tsonyka za mbola mila manana ray tapony zanako zanako izy a zanako koa ty de eo anao tavely eo
misy fitiavana ve aminay raha hoe mifampijery de za mitobotoboka be ny foko a de mifampitsika zay av eo nefa za tsisy miresaka aminy inona ny tokony ataoko
delaza de manana fahasahinako inana mony maharatsy an'izany fahasahina ange tsy midika mety hoe mpinamana mitobotoboka be ny fonao fa mety hoe tiangamba mba namana za tsy vady a fa namana ina maharatsy an'izany ngatsany fahotana tsy aloha raha manao an'izay to zay lozana mandevirevy fotsiny any de av eo manao tsofanao
toboka ny foko
zay a
falifaly inona natao mba anadonoana olo tiana taloha fa mijaly za
ka ianao neny mbola te heriseritra azy fitsy tia ny fitiavana tompoko andaniny sainkilany ifanankalozany rehefa tsy misy de ajanony zay fotsiny
fa zamisy tavelondraza
mampijaly tena milaza aminaza mampijaly tena manan'olo tsy tiany zany ohatra izy ny olona misikidy mila voatsy azy iro
zanyvarodevolana
zay ara le izy
mbola tsy maninona ve raha efa nijanona heritaona vo akabaka indray azo antenaina ho afaka ve zany
maninona moa tsy manana fanantenana ho afaka rehefa miana regny anao tsy maintsy afaka e ina ny olana ampafiriny fiainana ray manontolo zay heritaona tsy ninatana
ze
zay
misy olona mikoty a ato anaty telefonina de no antaniako izy hoe fa ianao angatsy manambady de milaza izy fa mbola mianatra sady mbola miara-mipetraka amin'ny mamany izy mazoto mandeha fa mesazy sy miantsoa ny zavatra tsapako rehefa malelo azy a
eny de mifankaty zany ty azo koa zany ianao kinona moa nefa zao e le hoe
azafady mbola misy toyany ty de miantso izy a na mandefa mesazy inona no mahatonga an'izany tompoko azafady de izy koa ono te eo namiko de hoy a taminy hoe mianara tsara aloha fa tsy maintsy mihona foana sitrak'andriamanitra tsy ho zaka ny saiko ny misaina hoe vadin'olona no miaraka amiko sady tsy e zay
zaoka rehefa hitanao ngefa hoe tena ko tsy aloha raha ve mihona de fantatra hoe vadin'olona tena tsy vadin'olona to zay ianao mirevirevy fotsiny eo anatin'ny facebook eo alo lavitra mihona de rehefa hitanao fa vadin'olona de hoe mialatsiny a za tsy ampisaraka olo lefa manambady zay fotsiny iny mifanatra nge zany e
diso ve tompoka raha tsy makeny amin'ny olo tiako a fa izy mbola tsy hitan'ny havako sy ny fianakaviako de zaho koa toraka izany mifankaty zahay fa samy efa mahafantatra amin'ny fisiny ny fisiako ny havanay sy ny fianakavianay fa tsisy dingana vita de menatra izy milaza sahirana de za tsy te hiteny azy fa de miandry
eny de aloha miandriko aza mamaika fona eo anao fa sao de aveo anao vosahirana sy malahelo rehefa tena tonga hoe intokoa faefa nietrano izy de rehefa aveo ndray tsy tapa-kevitra manana faharetany
ndray mandreniko sy ny rafozako an de tena ratsy saina aby tsy manampy anay zareo fa mandavaka izay mivady kosa tena mifankaty sy mifananatra mananjanaka mianada
de ny fiainanareo mivady eritreretiny zay fotsiny raha manana alahelo amin'izany misy aratiko kely ty fantaniny io andre matofolavya azaoa fantaniniko teto hoe nisy renympianakaviana tena nylaza mihitsy ambava nyona hoe tena malahelo mihitsy izy amin'ny tenikino hoe ny ray aman-dreny andraikitra fa tsy adidy de nanampiko ny hoe ny tokantrano le zanaka zany a no didy fa ny ray aman-dreny andraikitra azo ifanampina amin'izana de nampiako fitenenana hoe misy mantsy ray aman-dreny hoe tena ny izy aloha ny voalohany tsy maintsy atao nalai mihitsy ny karamahatramin'ny karamandany de ohatra kangao ary zanankareo nangataka ny miteraka nalahelo mihitsy jeneraly ozy ny tenenanao an'izany angary nahita matsondro raha tsy samy tamin'ny vady eno moa manaiky an'izany afa zao voalohany indrindra aloha de mialatsiny aminao raha nampalahelo anao tsy natao fotoana iteraka alahelo ny fandaharana fa rehefa misy olona nalahelo a de ialana tsiny be deabe fa ny zava mihitsy any am'izao fotoana zao de misy tena raha aman-dreny mihitsy hoe izy aloha zay vao ny vady aman-dreny drosako maneny navelana nambady ny zanakao raha zay nefa toetsaina nananao ray aman-dreny de alohanka tsy manambady ny zanaka ady am'izay tsy de anao ny karakarainy de vito ny taranany zay zavatra ka zay ny mahatonga ko zay hoe ararotiko ty zavatra hitako eto ty tenenako amerenako n'zay zava za tsy nanao hoe anafotoany olona mihitsy fa io araky ny fidery fa hoe amin'ny saina tsy miangatra mihitsy ny teneniko hoe za ve manana vady aman-janaka tsy voalohany ekolazany zanako ny ofatrano raha mbola manahirina be ny de ohatra hoe aha tsy maintsy mambe telo alina ny dada sineny fa zay ny atraka anjara tsy maintsy alefany nefa tsy misy de malahelo le ray aman-dreny mboka koa tsika ray aman-dreny mba eritreritra
de mihitsy inaka jeneraly no mba atao mba atratrarana ny tanjona iray amin'ny olona iray lehilahy mbola tsy manambady mpanoratra mbola mila torohevitra
eny le izy a tena marina de zao tenenytsika de teneny to fotany afona ary ampiverimberiko mihitsy hoe andriamanitra nanome tsika zavatra anakoro zay mahatafita amin'ny fiainana de ny safidy sy ny talenta nomenanao raha vo ny safidinao miaraka ami'ny talenta tsy maintsy tafavoaka ianao ny fiainana zay de azadino fa be deabe le olona voalohany indrindra tsy mahalala safidiny tsy manana safidy tsy fantany akory hoe inona ny tiny zavatra tiany atao manarakarak'izay tsy fantany mihitsy hoe inona ny talenta misy ao aminy ahoana ny atafitanao ny zavatra arena anakoronamena andriamanitra anao a tsisy fantatra ao de akory atao dantry zay ihany misy boky zay zao vakiko am'izao fotoana zao reo le olona rehetrarehetra olona marobe reo a ny tena nisy ny tena niainga tamin'ny fiainana sarotra manahirana tsy ny sisy tanatin'ny fianakaviana tena sahirana nefa ateorina lasa olona tena tafita fa satria nahoana satria voalohany indrindra mba nieritreritra izy nieritreritra ohatrany hoe manynofinofo izy zany de ave le nofinofony iny a lasa safidiny de rehefa lasa safidiny le izy a de ohatra ny vy miaina ao anatiny hoe ahoana aranaraha atateraka n'ity safidiko ty de voatery mitrandraka an'le hoe inona ny zavatra azony atao so manavana anazy zay ne le talenty de manomboka amikely fa ny zavatra avery mihita amin'reo le olona marobe zay tafita ny ainga avy any amity misy de hoe ny ainga tamikely izy a de nandeha vanim-potoana marina fa nitsy ny fahatsofotra fa rehefa amin'le farany tena nisan'ny mpanefoefo ary tena hoe afaka mampiasa olona maro a ma hoe hitondra fiainana tsara ho anakamaroany olona de hoe miara-miasa amin'ny anatin'ny orinasany ary manana orinatso bety zay azadino an zay safidy sy taneta io safidy io a ny tena olona nangezabe a eo amin'ray mandenitra ny zanaka matetika le ray mandeny tonga de mandray antena aza tiany otena de tiany atao zany de tsy maintsy teneny tsy maintsy za tsy miteneny zany fa ao anatin'ny fanakalozakevitra anao fanarana hoe inona ny mety safidiny ity zanakao ty zany hoe karazana asa mety ho tiany ary inona ny talenta ananany ahafahany manatanteraka an'io fa mle safidy koa io mety nofinofy amin'ny voalohany fa le talenta tsy maintsy tandrahanao ao anatina olo za miteny amin'ny olona foana io vatanao ray manontolo talenta daholo nataon'andriamanitra ao anatiny ao izy amin'ireo no azonao ampiasana sy tandrahana atafitanao zay le izy
ono a tompoko fa ny fanaovana sipa ve de midika fa vady ny ombadiko zay de mba tsy araka elaela mihitsy fa zany lo no mpisipa sa hoe tokony tsy hanao sipa raha tsy efa vonina ny anambady
le sipany de zao hoe azavaiso tsara Samy hafa ny atao hoe sipa sy ny atao hoe namana. Vanim-potoana ny adolatsetra na ny hoe miala sakana no tena fotoana tsy maintsy ananana namana raika ambin'ny folo taona ka tamin'ny valo ambin'ny folo taona ny vehivavy a, telo ambin'ny folo taona ka tamin'ny valo ambin'ny folo taona ny lehilahy tsy maintsy manana namana. Anehoana izany atao hoe fitiavana, izany hoe fampatokisana, fifanampiana tsy ny sisa tsy ny sisa, satria vanim-potoana ny miala sakana io a ny fotoana anomanan'Andriamanitra ny adolatsetra na ny miala sakana ho amin'ny fiainany hafa manomboka amin'ny roapolo taona, izany hoe rehefa mety anorona tokantrano izy. Fitiavana madio izay ny atao hoe namana. Fa ny sipa fitiavany mpivady nefa tsy mpivady. Na inona teneninareo amiko na inona raha vao sipa nataonao dia fitiavana mpivady nefa tsy mpivady. Dia fitiavana angalarina any amin'ny takotakona, any amin'ny miafinafina ary efa avy eo simba ny fiainana. Ary tsy magaga fa rehefa sipa ny mahazatra anao satria zatra ny fitiavana angalarina ao na miditra amin'ny tokantrano tena manorona tokantrano anao dia lasa mijangajanga miratsa mandeha tsy mandeha roa. Tsy mifampatoka satria nahoana zatra ny aina atao anatin'le vanotaona hoe araky ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo taona fitiavana maloto ny ainana. Za tena miteny mihitsy raha olona mbola hoe tsovadinao aza mba manao hoe iny moa le sipa raha ny tena marina mifarana iny mifarany ny firaisanarana ao ve firifiry ny zatovovavy bevoka lozan'le tovolahy fotsiny rehefa avy eo zany ve dia mba horariny potika le fiainan'le zanak'olona ianao ohatra ny tsitsoka fotsiny satria hoe kapatsitafery kapatsitafery nefa fiery napetraka tamin'iny zanak'olona io
misya faranantsika ny ti sy ny famakina ny smsnareo sarypiarobe ny vadiko sady tsy matoky tena mihitsy ainy zay alehako sy ataoko anatin'ny fb nefa za tsy mampirafy azy fa mba mijerijery vaovao fotsiny sy miresaka amin'ny fianakaviana de za manao hoe tsy mba afaka mivelatra mihitsy zany sika lehilahy manoratra
eny ka raha voasary mpiaro a le vady na lahy na vavy de tsy fitiavana zany satria tsy misy ny fampatokisana ny fototry ny fitiavana tompoko de ao anatin'ny fampatokisana na ho an'ny mpivady io a na ho an'ny mpianaka na ho an'ny mpinamana zay ihany ah fa rehefa tsy zay a de mitady aretina andoa fotsiny ianao a ary tsy ny fahatsarotam-piaro akory no ampirindra ny tokantranona fa vao mainka mandeha any amin'ny lalan'ny fahampotehana sy faharavana
ia zay ny tapany faharoa ndray ty rahantsika raha ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
enery de ny antso 22 443 90 na ny 22 442 09 ndara telefona idirantsika mivantana to anatin'ny fandarana amin'izao maraina izao ho anareo a zay miantso a rehefa renareo amin'ny alalan'ny telefona ny resaka fanaovantsika de vonoina manalavitra ny telefona ianareo mba tsisiny le feo rahatsiny a de mba tsy ahela azy ihany koa mba tsy alan'ny fanareo a nareo indrindra nareo ny faritany any a de amin'ny alalan'ny telefona ihany miresaka de vao renareo zay de tonga de mirepisakavy an-trano fa tsy mila n'le any amin'ny radio kory fa manjary misy elanelana eo anatrehan'izay ao anatin'izay fiaresaka zay atao zay de manjary lany ny fahanareo zay antso efa ao 22 443 90 na ny 22 442 09 milara telefona miditra amin'ny fantanany fandarantsika de miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sasany a de antso voalohany ary miraba tompoko
allô
en tompoko
don bosco io a
en tompoko
allô
e mihainanao zay e
izasasina amin'ny mongeny rany
eny toko
zao hoe fa zany a manana vady zany a faharoa zanaka e de teneniny foana isaky mimitsika zany hoe dadany zaza e dadany zaza foana de nefa tsy zakako mihitsy zay mana fiaratanamasana izy zany miteneny zany a e dadany zaza za tsy miteny mihitsy hoe vadiko de zay zany tarenako amy mongeraa hoe hoe afaka miona ve tsika zay manko tambarandrany fanakaiky tsika manko
deentoa afaka miona tsika raha azo atao mifandray fa am'izao tony zao mbola nanana fahasiaranana kely a ara-pahasalamana Dia mbola tsy afaka mandray olona ako. Aty amin'ny radio ako a, afaka miresaka tsara fa le hoe mandray olona ny trano a, ohatra mbola tsy mety kely. Zay a.
Dia hoana izany torohevitra tokony ho ataoko
zany. Ka zao le izy dia mba teneny fotsiny fa dia
afaka miantso ianao hoe, afaka miantso ianao amin'ny arivo, amin'ny arivo amin'ny amin'ny sasany any ho any ianao na amin'ny dimy ianao miatsa azo
mifantana.
Miresaka.
Aio.
Entretiko mirarosoa. Ie, tsika izany atoato a, araka tenin'ny jeneraly teo miritry ny herinandro ity tsika dia tsy mihona aminy fa afaka miresaka aminy rehefa tonga ny any amin'ny arivo amin'ny dimy sasany. Miaraba tompoko. Ie, tompoko.
Mavanina.
Ray aman-dreny a, miantso, miarabany mon general.
Miteny tompoko, tsotra tompoko.
Dia manana zanaka roa ambin'ny folo taona izany.
Dia
tao am-pianarana izy a. Ohatrany hoe hitako efa misy secret kely tao anaty cartable izany. Dia tsy tianatra amin'ny lekolina tony izy, ninona iny mataonao azy, dia inona ny tokony ataoko toko fa tena sarotra tsy fantatra hoe inona ny ataoko.
Dia afindro fotsiny iziko rehefa tsy mazotiny indeha any amin'ny lesekoly iny izy dia mivangabao hoe. Ianao miatre sasany ampianarana tsy any ampianarana fa mirenireny fotsiny. Dia sady ianao a sahirana manontony ekolaziny nefa izy tsy mianatra. Tsy alova izy afindra fianarana.
Dia izy nefany a any ampianarana izay manao porte ouverte. Dia mpampianatra anakidimy mandray ana eo. Dia hitako dia nefa reo mpampianatra reo miteny hoe sady mahay izy no endry. Dia mila ovaina ve ny fianarana tompoko azafady.
Ka rehefa tsy mazoto ary izy alefanao any dia azagaga ianao rehefa aveo rehefa hoe tsy nianatra izy. Fa laza mirenireny satria tsy tiany. Mety hoe mpampianatra mety hoe zay mahay fa misy aza ny rivom-piarahamoninao efa tsy mety aminy mihitsiny. Dia raha mbola ataonao an'izay ho a izy dia vangabao. Dia any amin'izay ianao vao gaga hoe aitsy nalohany ny ekolazy, aitsy tsy nandeha nianatra. Tsikotsalao ihany zay anontaniana tsara izy a. Raha nytiako a dia mbola mijanonao ianao anaka fa raha ohatra ka tefa tsy vonona tsony ianao dia hitady fianarana hafatsika ho anao. Ianao olona mahay. Zay ny atao aminy. Nde tsisaranao.
Ia. Miaraba tompoko.
Allô.
Ien tompoko.
Manahoana tompoko.
Mbaovanonao.
Salama manana zanaka sivy taona dia nandeha namonjy podium teny Antsonjombeona izy tamin'ny alina dia zanyamiasa dia tsy fantatra hoe amin'ny firy ilay podium tokony hijanona.
Mety amin'ny roa ambin'ny folo alinako. Manomboka mety alinibe ho avy mirafako. Ny olona nge mangataka foana hoe efa eo le mpanakanto dia de efa miteny hoe dia farantsika dia dia mbola
mpiny nefany izy a dia zay nijerena sanady vetongolo tamin'ny alina dia tsy hitanay tany izy hoe misy podiuma vetongolo anefa zay ty aparti amin'ny mety ao no mipetraka.
Aiza moa ny ahitanao azy amin'ny
olona PDP ao io?
Tsisy olona tao vetongolo fa tena Antsonjombe fa tonga izy tamin'ny folo azy zay ozy izy tena kôlisioma nefa ny zaza io manao skoa tao dia mianatra tsara. Dia ona jeneraly makavelo.
Eny tompoko.
Mba ianao mpanabe raha ohatra hoe nefo de moyenne cinquante six nefo de moyenne cinquante six ny moyenne azy dia mety hoe zany hoe mety ho afaka sepe izy.
Neuf de moyenne zany ny ambany e. Raha tianao sur ianao fa afaka sepe izy dia farafaratsany mba dix sur vingt.
Dia nefo tany amin'ny bulletin aloha zany hoe nefo de moyenne cinquante six a. Fa tsy fantakotony hoe malo izy zao nanala dia niteny anazy ako a izy koa moa le zaza madidita reny dia tsy haiko hoe ahoana fa tena za tena tsy haiko mihitsy fa tena
arakaraka ny délibération ihany io.
Eno a dia ampirosio izy azakiviana izy a mety foana ny ataonao anaka dia mivavaha foana hoe tsilovin'ny fanahymasina.
Efa nanala izy tamin'ny heritaona fa tsy afaka dia nampahery anazy a satria tamin'ny heritaona tsy afaka za tany amin'ny faritany dia tsy afaka izy tamin'ny heritaona fa za zao vananatika anazy a dia nitenenitra izy tsy haiko hoe ahoana dia mba afaka ameny jeneraly Ramakavelo ve ny numero anareo.
Rehefa nifarany ny fandarana dia mena ny lara telefony.
Zay
iary
davary
eny ary ia miaraba tompoko.
Tsika
rehetra
mahakasika an'le misy ale SMS ray farany teo iny le hoe fahasarotam-piaro
eny tompoko.
Raha nyresaka ihaniko teo manko zany de ohatrany hoe tsisy solution an'le lehilahy fa mikasika an'le olona saro-piaro ny resaka hoe inona zany mba solution a
one le ulam tat le yata kel le asarota piar.
Mhm. Solution ni de le fa patukisani. Averin fa patukisani va devatis fa patukisani no de tis va ulana tupko. Sa kon teni zan.
Bane zan le ulla sar piar san no pianar no we atuke no.
Sei. We fa mani sa de antanina tar ina tena matunga no tsi atuke. Ina tsapano am tweta ko matunga no miaya. Alongi fampresano trani. Tera wota mitena wetsa zakan tetebe. Haike ba miva kosa le anakrei. Tete zen matunga zo sarpero. Tsei.
Kafika le anandray le ray mandreny le misy ny resaka reo ray mandreny sy ny zanaka amin'ny resaka hoe tompona andakitra sy adidy. De inona ndray zany ny solution amena le zanaka satria ndraindraingy le izy raisin' le ray mandreny tsy fitiavana ray mandreny le zavatra atao. Satria hoe priorité foana aloha le fianakaviana zay vao makany amin'ny ray amandreny. De lasa raisin' zareo hoe ohatra ny tsy fitiavana ray amandreny le izy. Inona ndray zany ny solution amin'ny lafiny eo amin'ny ray amandreny.
Amin'ny lafiny ndray ny solution de zao. Zao foana ny tenenina eto za manokana. Ozy a hoe ny adidy a mialohany andraikitra. Fa raha misy mana azonao taterahana koa ny andraikitra. De satria ny andraikitra fampizarana mpiraitrapo de ataovy. Fa za mirombelona fotsiny amin'izao fa reo ray aman-drenireo ny nahitana masoandro fa ny andraikitra ny azo atao foana rehefa azo atao ny mampifandrindra azy amin'ny adidy fa za tsy milaza hoe aza mandray andraikitra mihitsy amin'ny ray aman-dreny fa raha hoe ny akolatsiny zanaka ao tsy voaloha de nefany a tsy maintsy ame misy vola tsy maintsy amena ny dada sineny de tsy mianatra any le zaza zay zany
le mba tiana anatiny le ray aman-dreny manko fa izy manko zao de reny le ray aman-dreny tsara le fiainanao ohatra ny mandeha amin'ny eritreritrany zareo nefa ny zareo sahirana de nefa ny dezay no mahatonga anahy manontany manko satria lasa hoe mahavitriny amin'ny ray aman-dreny ianao nefa le anao aloha zay vao miasa.
Eny
rehefa misy de omeny
rehefa misy ho a de omeny izy
na tsy mitady ary izy a de omena rehefa misy de tsapan'izay hoe izytsika koa zany ge rehefa na tsy mangataka tsika de manome izy rehefa sahirana kosa izy de mba sahirana izy zany de tsy manome izy
zay de fantatry ray
amandrenyo
misaotra tompoko
ia miaraba tompoko aza miany radio tsony ianao fa vonoa ny radio anao azafady.
Allô,
aza miany radio tsony ianao fa vonoa ny radio anao.
Efa maty ny radio.
Ah, de miresa avy hatrany are.
Hitanareo an, salama aloha ny olombalona.
Tsika rehetra
tompoko.
Hitanareo, za aty Tamatavy zao za amin'ny antso io an.
Ento.
Za ndray an, ny olako zany an, efa manambady an, fa diso safidy atao amin'le izy satria ohatrany hoe saraka tamin'ny sipako taloha zany de nisy bandy namako de nialtsampy taminazy fotsiny a izy tsy tena tsy tiako akoriny izy fa tena hoe ohatrany hoe namana fotsiny zany e ohatrany hoe le manque tamina fotsiny zany lafa ohatrany hoe ny zahko ny fenoana taminazy de nefany a nanana pitie anazy a de lasa ohatrany hoe niafaka taminazy de rehefa bevoka nefa za de nanao mariazy zay de amin'izao amin'izay zany tsapako be hoe tsy tena fitiavana mihitsy ny kay a no niarahako aminazy zany e de nefany a tamin'ny voalohany a efa vonona be hoe a efa ito zany nyvadiko ito zany nandara nomen'andriamanitra anahy de zahako fitiavana zany de nefany a nefa tena hitako hoe tsy alaizy mihitsy a ao anatin'le izy tena tsapako hoe tsy alaizy a de tsy haiko amin'izay zany hoe inona ny tokony atao.
Ia, ny tokony ataonao ny fahitako azy a amin'ny marainjanaka ho azy de noho ny fitiavanao an'io zanaka iombonan'io a no anajanao an'io lehilahy io fanajana aloha amin'ny femin'ny tompony de rehefa mipetraka ny fanajana de mety ho avy ny fampatokisana de mifara amin'ny fitiavana aza vetrany de milazanyzany hoe za tsy ti azy raha tian'io zanaka iombonan'io anao a de tokony hanana fitiavana n'io rain'io ny fitiavanao an'la zanakao ny mahatonga anao anajy amin'ny voalohany a de misy eo amin'izay fifanajanyzay misy fampatokisana de ao anatin'ny fampatokisana mivoaka ho azy la fitiavana fa zavetrany de milaza hoe za tena ohatrany tsy ti azy mihitsy de ka manina zaza iombonana no tazoninao rehefa tena tsy tianao ny de ameo azy de ho entiny mandeha any le izy de amin'izay ianao manadina azy tanteraka zay
e merci
ndao fa tsy sorana tompoko
fiainana daolo zany rehetrarehetra zany a dao miaraba tompoko
allô manaona tompoko mba hiditra mivantana
ivatafihitra ianao fa miresa avy hatrany are
allô
en tompoko miresa avy hatrany Vinoina radio anao aloha dia miresavy hatrany ianao.
Zaho zany a renim-pianakaviana manambady ara-dalàna miteraka efatra.
Eto.
Dia efa lehibe daholo izy efatra mianadaha zanako ireo a. Dia naisy zaza narindreny teo an-tokotaninay. Tamipetraka tao Antananarivo zao zay aty ambanivohitra Tsiromandity. Raika amby folo volana io zaza io no niraisiko a. Amin'izao fotoana izy zao tamin'ny 2004 zany nandraisako anazy amin'izao fotoana izy efa sivy ambin'ny folo taona. Dia lasa tena za fahavalin'ny zaza io satria dia teneniny amin'ilay vadiko dia arahan'ilay vadiko daholy. Za raha miteny tonga dia kontreny. Rehefa tsy eo ny vadiko fa lasa maka pension a, fa za rery ny ato an-trano dia enjehny amin'ny antsy
ahoamin'ilay
vadiko a, tsy rarahin'ilay vadiko fa io zaza io foana ny tongolanany. Tena lazaiko marina 3,700,000 pension raisiny vadiko a, 2,000,000 noeny vadiko a, fa lany amin'io zaza io any. Dia raha mba manontany a, dia valiboraingina be mon général mahazo anahy. Dia inona ny tokony ho ataoko? Tsy tiako ho fantany nefa hoe mitady hevitra za aty ambanivohitra.
Dia
ranomasina ny aina na zavatra tena nampalahelo anahy maty ny zanako lahevo. Izay moa mitanaborina fontaine ny fokon'olona. Dia rehefa tonga ny fokon'olona mamangy anay, izy eo amin'ilay borina eo amin'ny vavady mitoto mandihy. Dia tena tofo tetairaka tamin'ny aron-teny tamin'ny vadiko hoe zaho tsy afaka itia azy intsony. Dia manome tsiny aho vadiko hoe zaza tsy manatsiny io ko atao aiza ozy izy. Dia tena miaina ao anatin'ny alahelo sy mitebiteby azy any satria vao midifo ny vadiko dia efa matahotra aho hoe sao dia ho avy amono ah eo indray iny zaza iny.
Tena didinao mihitsy rehefa hitanao fa misy tady hiatra manaina dia mifampiresaka tsara mivadinao mihitsy ianao. Raha mbola mitroy ny ataon'ity zazy ity dia toriko ho zazy io
ary mametraka fitarainana.
Mametraka fitarainana
efa namanina
tany izandarma mon général satria tapaka angalary ny entana atao
trano
manaiky fa mangalatra fa le vadiko tena tsy mety convaincu mihitsy hoe tsy mety io zazy io.
Tsy maninona
fa natanganay tanteraka ho anay misoratra aminay dia mirehare be zazy io hoe za tsy mialeto zany fa anany tanàna satria zany
zao a io a tonga ny fitenentsika malagasy tompoko hoe tsy misy tiana ohatrany zanaka fa rehefa manaiky nono aisika na zaza nateraka raha mamodoso ohatra zany dia tsy maintsy manao fitarana azo toriana mihitsy na inona ataony vadinao na inona ataony vadinao hoe torio
zavatra miantra manainy zany fa ohatrany amavaniny fotsiny rehefa zata mikasa amono manentsika amin'ny antitra zany torio aza misalasala mihitsy aza ary mangataka ny hevitry ny vadinao. Rehefa tonga ny fitoriana ka miteny dia aa za kosa diavamondo taiza zanabaratra zany nareo
teny zay mihitsy
zany zay reny ange natao zanabaratra ianao ndray nipoahany rehefa lehibe izy
ia ndao ary fitintsika zay voalaza teo e
ia ka tika moa dia mbola miresaka foana ankatoky ny fety tsika andre matofo lavien de oka re mba ao anatin'ny fety ao anatin'ny filaminana ao anatin'ny fankatiavana ao anatin'ny fahavanonana zany hoe ao anatin'ny fifampatokisana ao anatin'ny fifankatiavana ao anatin'ny fifanampiana zany mba irina ho amin'ity tsingeritaona 2020 ny fahaleovantena ny madagasikara ty
ia araka nytenenina teo dia tsy afaka mandray olona aloha jeneral atoato a hitantsika eo amin'ny heriny fa rehefa mitady atsika dia atso izy isaky ny arivany amin'ny amidimy anoany dia miresaka mivantana amin'ny alalan'ny telefonina atso aloha ny 22 443 87 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony janyny jeneraly a dia atso izy a isaky ny ariva any amin'ny amidimy amidimy sasany anoany a miresaka aminareo mifantana izy ny fantarantsika dia miverina isaky ny alatsiny ainy alina amin'ny valo sy sasany ho anareo tsy mbola tsy nandre sy mbola te heno an dia afaka mamerina mihaino an'izany fandarana izany tapitra ny fiarahana ampirenony to lafany teknika ny jeneraly desiry fidipramakaverina anao famelabelaraka hevitra veloma tompoka